туған еліне де шақырылмаған қонақ сезінені түбән бұғымайынды шул шақылы үміт менің яныңа сұқмақлы.